je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 29. novembar 2010. godine. Visoki predstavnik Valentin Incko tokom posjete Vitez ocijenio da će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji za 4 do 5 godina. Lideri Stranke demokratske akcije i Hrvatske stranke prava Sulejman Tihić i Zvonko Jurišić u prvom zvaničnom postizbornom razgovoru saglasili su se da je nužna cjelovita ustavna reforma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Pitanje usaglašavanja ustava entiteta sa ustavom Bosne i Hercegovine.
Želimo razviti jednu percepciju da su negdje izvan Sarajeva, izvan Mostara, izvan federacije, veći prijatelji Hrvatima nego što je to ovdje.
Uoči godišnjice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ministar odbrane Selmo Cikotić ocjenjuje da bi Bosna i Hercegovina naredne godine mogla ispuniti uslove za prijem u NATO.
Da ćemo se kvalificirati za MAP i da ćemo od septembra naredne godine moći u punom kapacitetu konzumirati MAP i ući u taj završni čin predprijema u punopravno članstvo u NATO.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine pozvao vlade entiteta da predizvu potrebne aktivnosti na saniranju klizišta na području opštine Trnovo. U nastavku suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću saslušan zaštićeni svjedok bivši pripadnik Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. U pojedinim dijelovima Hrvatske proglašeno vanredno stanje odbrane od poplova. Internet stranica Wikileaks objavila 250.000 tajnih dokumenata američkih diplomata. Ministri financija Europske unije usvojili financijski paket pomoći za Irsku vrijedan 85 milijardi evra. 6 vojnika NATO-a ubijeno u Afganistanu. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koji je pripremio Eša Hođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pozvalo je današnje sjednice vlade entiteta da radi sanacije klizišta Bogatići u općini Trnovo u potpunosti mobiliziraju nadležna ministarstva i ostale relevantne institucije i organe. Zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da kao koordinator u saradnji sa Ministarstvom odbrane, civilnih poslova te prometa i komunikacija poduzmu sve mjere i aktivno se uključe u rješavanje problema te da u roku od 15 dana o poduzetim aktivnostima obavijesti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Lideri Stranke demokratske akcije i Hrvatske stranke prava Sulejman Tihić i Zvonko Jurišić saglasili su se danas u prvom zvaničnom postizbornom razgovoru da je nužna cjelovita ustavna reforma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine koja će svima osigurati jednakopravnost. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, otvorio je danas u Vitezu kantonalni ured Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Prije toga razgovarao je s čelnicima općine Vitez, a potom razgledao privredna postrojenja u poslovnoj zoni Vitez i razgovarao s uspješnim menadžerima i poduzetnicima Viteza i susjednih općina. Internetska stranica Wikileaks objavila je da je izložena cyber napadu koji je sprječava da objavi desetke hiljada povjerljivih američkih diplomatskih telegrama. Uprkos tome, 5 svjetskih medija, među kojima su i dnevni listovi The New York Times, The Guardian i njemački nedjeljnik Der Spiegel, koji su unaprijed dobili pristup tim dokumentima, počeli su objavljivati njihove dijelove. Telegrami koje je pribavio Wikileaks osvijetlili tajne diplomatske kanale, naslov je članka u The New York Timesu, koji ističe da 250.000 povjerljivih diplomatskih telegrama daje uvid bez presedana u pogađanja koja se odvijaju u ambasadama diljem svijeta, okrutno iskrene stavove o stranim čelnicima i otvorene procjene nuklearnih i terorističkih prijetnji. Francuska je saopćila da je uz Sjedinjene Američke Države i objavljivanje povjerljivih dokumenata nazvala prijetnjom demokratskoj suverenosti. Irački ministar spoljnih poslova Hošjar Zebari kritikovao je objavljivanje američkih diplomatskih depeša u kojima se detaljno opisuju telegrami Washingtona u vezi s uticajem Irana u Iraku. Rekao je da nisu od pomoći i da im nije vrijeme. Objavljivanje povjerljivih dokumenata State Departmenta u Afganistanu neće ugroziti strateške odnose Kabula i Washingtona, ocjenjuje danas portparol afganistanskog predsjednika. Ministri financija Europske unije saglasili su se o financijskom paketu pomoći za Irsku vrijednom 85 milijardi eura neophodnom za prevazilaženje dužničke krize. Na vanrednom sastanku u Briselu ministri su prihvatili prijedlog da se od 2013. uspostavi trajni mehanizam za pomoć članicama eurozone u slučaju financijskih neprilika. Iranski nuklearni naučnik Majid Shariari, profesor za nuklearno inženjerstvo, je ubijen, a stručnjak za lasere, fizičar Fereydun Abbasi, je ranjen jutros u odvojenim bombaškim napadima u Teheranu. Ministar unutarnjih poslova Irana, Mostafa Mohamed Nadžar, optužio je izraelske i američke obavještajne službe da stoje iza jutrošnjih napada na iranske naučnike zadužene za nuklearni program zemlje. Na parlamentarnim izborima u Moldaviji komunistička partija bivšeg predsjednika Vladimira Voronjina osvojila je pojedinačno najveći broj glasova, oko 40%. Tri stranke koje čine vladajuću koaliciju Savez za evropsku integraciju, međutim, učvrstile su svoju poziciju sa osvojenih 50% glasova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaj naših reportera. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko otvorio je danas u Vitezu kantonalni ured Evropskog pokreta u BiH. Prije toga razgovarao je s liderima opštine Viteza, potom razgledao privredna postrojenja u poslovnoj zoni i razgovarao s uspješnim menadžerima i poduzetnicima. Javila se Rahela Čabro.
Danas se u franšiznom centru Bosne i Hercegovine u Vitezu otvorio kantonalni ured Evropskog pokreta u našoj zemlji, čiji je rad na svečani način presjecanjem vrpce označio visoki predstavnik i specijalni zaslanik Evropske unije u Bosni i Hercegovini dr. Valentin Incko uz prisustvo veleposlanika Republike Hrvatske i drugih uglednih uzvanika i uzvanica javnog društvenog života. Evo što je na prvoj zvaničnoj preskonferenciji Evropskog pokreta u novim prostorijama rekao dr. Valentin Incko.
Odluka o uvođenju bezviznog režima još je jednom potvrdila opredjeljenost Europske zajednice za građane ove zemlje. Odluka je također pokazala da reforme mogu uspjeti kada se politički lideri fokusiraju na njih, te da je kad to čine EU spremna da reagira pozitivno.
Prisutnima se obratio i veleposlanik Republike Hrvatske, njegova ekscelencija Tonči Staničić.
U Europu se integriramo ne radi Europe, nego radi sebe. I to je ono najvažnije što trebamo shvatiti kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Ja iskreno smatram da evropski put, sve ono što se radi na procesu eurointegracija, može značiti jako puno i za unutarnju konsolidaciju zemlje.
Dr. Valentin Incko i veleposlanik Staničić uzeli su učešće u razgovoru dijalogu sa uspješnim menadžerima i poduzetnicima Viteza i susjednih općina regiona, a nakon ureda u Zenici, Gračanici i Zavidovićima, kancelarija u Vitezu u poslovnoj zgradi hotela Central, franšizni centar Bosne i Hercegovine, će biti četvrti biro Evropskog pokreta na teritoriji Bosne i Hercegovine, a u pripremi su otvaranje prostorija u Banja Luci i Palama početkom naredne 2011. godine. Iz Travnika, Rahela Čabro.
Oružane snage Bosne i Hercegovine proslavljaju sutra petu godišnjicu. U susretu s novinarima ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić ocjenjuje da bi uskoro moglo biti riješeno pitanje pokretne i nepokretne vojne imovine. Izvještava Mila Dobradović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavljaju jednu vrstu modela kako državne organizacije mogu biti organizovane i kako se može ostvariti napredak u odnosu na ono dogovoreno u Daytonu, kazao je povodom petogodišnjeg jubileja ministar obrane BiH Selmo Cikotić. Mnogobrojne aktivnosti se vode u interesu svih građana i svih naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da bez obzira na činjenicu što smo upravo završili opšte izbore u Bosni i Hercegovini, oružane snage predstavljaju jedan od temeljnih stubova koji će osigurati kontinuitet djelovanja institucija. Promjene će se desiti u vrlo malom broju slučajeva na samom vrhu Ministarstva odbrane, a sve ostale strukture nastavljaju djelovati u sastavu u kome jesu i mislim da je činjenica da su odbrambene strukture u proteklih 4 godine djelovale vrlo stabilno i kontinuirano proizvodile pozitivne efekte i kretale se naprijed. Ilustracija činjenice da je odbrambena reforma dobro pozicionirana i da je dobro orijentirana.
Oružane snage nastavili su veliki broj aktivnosti na unutrašnjem, ali i međunarodnom planu, dodaje Cikotić.
Jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine se već 3. mjesec nalazi u Afganistanu. Svi izvještaji koji do sada dobijamo govore o veoma uspješnom početku izvršenja te misije.
Ministar Cikotić optimista je i nada se da će se u kratkom vremenskom roku riješiti pitanje nepokretne perspektivne vojne imovine. godine.
Da ćemo se kvalificirati za MAP i da ćemo od septembra naredne godine moći u punom kapacitetu konzumirati MAP i ući u taj završni čin predprijema u punopravno članstvo u NATO.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Miladin Milojičić, između ostalog kazao je da je uništena velika količina viška naoružanja, da su u ovoj godini nastavljeni procesi otpuštanja te obuke i prijema novih vojnika.
Od 2008. godine do danas u sistem smo primili 1701 mladog vojnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu danas održan prvi oficijalni sastanak lidera stranke Demokratske akcije i Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine. Zaključeno je da je neophodna reforma Ustava i to na cijeloj teritoriji BiH kako bi se ostvarila ravnopravnost naroda. Izvještaj Aide Đugu.
Lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske stranke prava saglasni su da je ustavna reforma neophodna jer je ovakav ustav kočnica daljnjeg razvoja i napretka zemlje na njenom europskom putu. SDA podržava opravdane zahtjeve Hrvata za jednakopravnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, kako u institucionalnom, tako i u teritorijalnom smislu. Predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Jedan od prioriteta mora biti povratak, moramo učiniti sve kako bi se realizovao aneks 7 Dejtonskog sporazuma i generalno kako bi se implementirao Dejtonski sporazum, jer u prvom redu, osim aneksa 7, tu su javne korporacije, aneks 9 i nikada nije urađeno ono što piše u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma, a to je pitanje usaglašavanja ustava entiteta sa ustavom Bosne i Hercegovine.
Predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić kaže da ova stranka želi aktivniju ulogu u vođenju političkih procesa u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je dosadašnja politika vođena s hrvatske strane nije bila dovoljno dobra za Hrvate.
Želimo na ovaj način i razviti jednu percepciju da su negdje izvan Sarajeva, izvan Mostara, izvan federacije veći prijatelji Hrvatima nego što je to ovdje u Sarajevu i u federaciji.
Lideri ovih dviju stranaka najavili su da će razgovore nastaviti kada bude više elemenata za konačan dogovor o uspostavi parlamentarne većine. Na novinarsko pitanje s kim će SDA biti u koaliciji, Tihić je odgovorio.
U našim partnerskim odnosima na prvom mjestu, kad je u pitanju ovo i cjelokupna vlast, jeste SDP, jer moramo ovdje voditi računa o uspostavi vlasti i na kantonima i na entitetu i na državnom nivou, a bez SDP-a je to jako teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatražio je djelimične promjene statuta Mostara te izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ocjenjujući ih neustavnim. Parlament Bosne i Hercegovine treba da izmijeni i dopuni neustavne odredbe izbornog zakona u roku od 6 mjeseci, a nakon toga gradsko vijeće imaće rok od 3 mjeseca da obavijesti sud o koracima koji su preduzeti kako bi se statut grada Mostara uskladio s Ustavom. Slušamo Tinu Jelin.
Novim statutom grada Mostara, kojeg je 2004. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Pedjež Daun, 6 mostarskih općina, 3 sa hrvatskom i 3 sa bošnjačkom većinom, prestalo je postojati. Granice tadašnjih općina postale su granice takozvanih gradskih područja iz kojih se danas biraju vijećnici za gradsko vijeće Mostara. Osim izborne liste za svako područje, građani Mostara na lokalnim izborima biraju vijećnike i sa takozvane gradske liste, koja važi za područje cijelog Mostara. Statutom je određeno da za gradsku listu glasaju građani iz takozvane centralne zone. Ova zona, koja je u ratu predstavljala liniju razgraničenja vojnih snaga, a nakon rata svojevrsnu zonu distrikta, novim statutom nije definisana kao gradsko područje i nema svoju zasebnu listu. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine naložene su izmjene izbornog zakona koje se odnose na diskriminaciju građana upravo centralne gradske zone koji nemaju svoje zastupnike u gradskom vijeću. Živko Budimir, predsjednik Hrvatskog kluba u Mostarskom gradskom vijeću.
Pa vjerojatno će središnja izborno područje biti zastupljeno sada u gradskom vijeću jednako kao i gradska područja.
Prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, neustavne su odredbe prema kojima se isti broj vijećnika u gradsko vijeće Mostara bira sa područja 6 bivših općina, iako imaju vrlo različit broj birača, što je bio također jedan od zahtjeva Hrvatskog kluba u gradskom vijeću.
Jer je bilo nelogično da gradsko područje, primjerice Jugozapad, koje ima gotovo 30.000 birača, ima jednako predstavnika u gradskom vijeću grada Mostara kao što to ima područje Juga, koje ima 5 ili 6 puta manje birača.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U prostorijama Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci danas je svečano otvorena laboratorija za DNK analizu vrijedna 650.000 konvertibilnih maraka. Kako se moglo danas čuti, najsavremenija oprema koju koristi Zavod kompatibilna je sa opremom koju posjeduju i druge laboratorije ovog tipa u okruženju u Europi, ali i svijetu, informiše Erdogan Katana.
Direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Kare naglasio je da je laboratorija koncipirana kao opšta forenzička DNK laboratorija koja je osposobljena da radi sve forenzičke uzorke.
Počev od utvrđivanja nepoznatog identiteta preko očinstava pa do analize svakog biološkog traga koji sadrži DNK. Dakle, to se može primijeniti na sve slučajeve ubistava, razbojništava, silovanja, te najteži krivični djela.
Prema riječima ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranka Škrbića, riječ je o savremenoj laboratoriji za DNK analizu u kojoj je instalirana oprema posljednje generacije. Krajnji korisnici ove laboratorije, prema riječima Škrbića, osim Ministarstva zdravlja, bit će i Ministarstva unutrašnjih poslova i pravde Republike Srpske.
Znači će mnogo prije svega za zdravstvo, zato što ćemo uz još neke dodatke moći da radimo HLA tipizaciju tkiva koja je neophodna da bi mogli da radimo transplantacijski program. Bez takve opreme, bez ovog programa ne bi mogli raditi transplantaciju organa i tkiva. I to je nešto što već do kraja godine hoćemo da objedinimo da bi sa narednom godinom počeli da radimo tipizaciju tkiva i kompletan transplantacijski program.
Za građane će biti interesantno, recimo, cijena koštanja utvrđivanja očinstva, o čemu Karan kaže.
Takvih zahtjeva ima dosta, a ova ide 250 maraka po uzorku.
Laboratorija je već počela sa radom i prema riječima Karana urađeno je do sada 6 DNK analiza. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
15. sati i 16,5 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Visoki predstavnik Valentin Incko tokom posjete Vitezu ocjenio da će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata za 4 do 5 godina. U Sarajevu održani postizborni razgovori Stranke demokratske akcije i Hrvatske stranke prava, SDP-a i Stranke za BiH, a poslije podne očekuje se susret SDP-a sa HDZ-om, HSP-om i Narodnom strankom Radom za blitak. Savjet ministara Bosne i Hercegovine pozvao vlade entiteta da preduzmu potrebne aktivnosti na saniranju klizišta na području općine Trnovo. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, sa snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 11 do 16.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Od 1. decembra u Republici Srpskoj na snagu stupa novi pravilnik o pekarskoj djelatnosti, a pekari poručuju.
Koliko bi inspekcija primijenila ovaj pravilnik, gradovi bi ostali bez hljeba.
Šta je obilježilo ovogodišnje susrete Zijadi Zdarević u Fojnici?
Dvije stvari koje će zaista trajati, knjiga i bist.
Ali prije najavljenog uobičajeno nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. 250.000 povjerljivih telegrama američke diplomatije do kojih je došla internetska stranica Wikileaks otkrili su naličje američke vanjske politike, zaključuju gotovo jednoglasno New York Times, Guardian, Le Monde, Spiegel. Ovi su listovi objavili povjerljive dokumente Wikileaksa nakon što je stranica napadnuta. U studiju u Pragu pripremila Sabina Čabravdić.
Dokumenti, na primjer, govore o naporima Obamine administracije da zaustavi nuklearni program Irana i mogući udar Izraela na Iran, da nađe pouzdanog partnera u Pakistanu za borbu s Al-Kaidom, kako se nosi s rastom Kine i povlačenjem Rusije od demokratije. Pored ostalog, objelodanjeno je kako su američki diplomati, pritišćući strane zemlje da prihvate dio zatvorenika iz Guantanama, činili sve kako bi dobili pozitivni odgovor. Sloveniji je rečeno da uzme zatvorenike ako želi sastanak premijera Boruta Pahora s predsjednikom Barackom Obamom. Ljubljana, međutim, to do danas nije prihvatila. Njemački Spiegel donosi svojevrsnu kartu objavljenih dokumenata koja potvrđuje da postoje i oni vezani uz Balkan, ali se ne spominje njihov sadržaj. Iz objavljenih telegrama može se saznati koliko akreditirani američki ambasadori povremeno nevjerojatno mračno gledaju na zemlju domaćina. Ima tvrdnji koje sliče traču. Primjera radi, u depeši iz Moskve opisuje se suparništvo dvojice ruskih čelnika. Predsjednika Dmitrija Medvedeva opisuju kao blijedog i neodlučnog, bez imalo razmetljivosti premijera Vladimira Putina. Tu je i opis izvanredno bliskih odnosa između Putina i italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji uključuju raskošne darove i unosne energetske ugovore. Za njemačku kancelarku Angelu Merkel se kaže da izbjegava rizik i da je rijetko kad kreativna, a za njemačku koalicijsku vladu da ministri ogovaraju jedan drugog pred američkim ambasadorom u Berlinu. Za kralja Abdullaha u Saudijskoj Arabiji se navodi da ne podnosi svoje susjede u Iranu, te da izražava prezir prema tamošnjem teokratskom režimu kojeg smatra nestabilnim. Spiegel navodi da se radi o velikom udarcu za vanjsku politiku Sjedinjenih Država, te da nikada u istoriji jedna svjetska velesila nije izgubila nadzor nad tolikom količinom svojih tajnih dokumenata.
Nakon svjetskih vraćamo se domaćim temama. Kiša koja i dalje pada donosi nove probleme stanovnicima istočne Hercegovine. Osječena sela Velja Gora i Oraš je u blizini Trebinja, a Trebišnica je počela da se izljeva iz svog korita. U prekidu je putni pravac Gackone Vesinje, javlja Nebojša Kovlak.
Trebišnica je počela da se izliva iz svog korita, pa je voda stigla i do prvih kuća u trebinjskom naselju Rupe. Pošto je prepravila put uz korito, mještani koriste alternativne pravce. Ističu da je bitno imati put, ali da se prilikom njegove izgradnje trebalo razmišljati o visini vode u ovom periodu. Jedan od mještana kaže:
ljudi nisu radili, samo da je pola metra bio viši put, bio bi sve u redu.
Načelnik civilne zaštite Trebinjske opštine Mirko Ćurić ističe da je situacija u vezi sela Velja Gora i Oraš ista, to jest da su putne komunikacije poplavljene, da ekipe civilne zaštite dežuraju ukoliko bi nekom od stanovnika pomenutih sela bila potrebna medicinska pomoć, pošto se radi uglavnom o starijim ljudima.
S tim što sada imamo i ovaj mali problem ovdje u prigradskim naseljima u samo korito rijeke Trebišnice zbog povećanja ispuštanja na malu branu Gorica, protiče 295 metara kubnih u sekundi, tako da to stvara dodatne probleme stanovništvu prigradskih naselja Rupe i Pridvorci, koji ne mogu da idu putem kuda su navikli, ono što se kaže i što im je i bliže, nego moraju da koriste alternativne ove putne pravce.
Voda je donijela probleme i u drugim istočno-hercegovačkim opštinama. Rijeka Zalomka se izlila iz svog korita, pa je u prekidu putni pravac Gacko-Nevesinje, dok je u opasnosti i putni pravac Gacko-Foča, pošto je veliki vodostaj na jezeru Klinje u Gatačkoj opštini. Meteorolozi najavljuju nove padavine, što će donijeti i nove probleme stanovnicima Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A pekari u Republici Srpskoj usprotivili su se novom pravilniku o obavljanju pekarske djelatnosti koji stupa na snagu 1. decembra. Pravilnik propisuje mnogo oštrije kriterijume za rad koje ne ispunjava niti jedna pekara u ovom entitetu, prenosi Milorad Milojević.
Pekari tvrde kako posljednjih pola godine upozoravaju na nemoguće kriterijume za rad koji predviđa pravilnik u okviru Zakona o hrani Republike Srpske. Svaka pekara bi poslije 1. decembra, kada počinje primjena novog pravilnika o radu pekara, bila obavezna da ima svog tehnologa, a proces registracije bi morala da odobrava posebna stručna komisija. Predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić kaže da će mnoge pekarske radnje biti zatvorene ukoliko se pravilnik ne povuče.
99% pekara ne bi mogli ispuniti uslove koji su trenutno propisani pravilnikom. Koliko bi inspekcija primijenila ovaj pravilnik, desila bi se ista stvar, znači gradovi bi ostali bez hljeba.
U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske ne osvrću se mnogo na zahtjeve pekara, tvrdeći da je novi pravilnik dio Zakona o hrani u kome se primjenjuju direktive iz Europske unije. Pomoćnik ministra poljoprivrede Vid Blagojević kaže kako domaći privrednici moraju prestati da sami sebi pišu pravila.
Najbolje da se ne odgovara niko nikome, da radi kako hoćete. Međutim, mi smo rekli neka svoje predstavke dostave. Imali su godinu dana vremena, čekali su zadnji ovaj čas, pa ćemo vidjeti šta se može odraditi u tome ekonomskom dijelu.
U nedoumici su se našle inspekcijske službe. Novak Petraš iz službe za inspekcijske poslove grada Banja Luka.
Od 1. decembra idemo i sa prekršajnim nalozima, tako da evo na potezu je ministar da vidi hoćemo li mi ići sa zabranom rada pekara i doći u situaciju da sutradan u Banja Luci nema hljeba.
Pekare u Republici Srpskoj još rade po pravilima iz 60. godina prošlog vijeka. Novim pravilnikom su predviđene rigorozne kazne za nepoštivanje. Pekari kažu da se ne mogu prilagoditi novim pravilima za kratko vrijeme, te su dali rok od 15 dana da se razmotre odredbe pravilnika i odgodi njegova primjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U područnoj osnovnoj školi na Osmačama kod Srebrenice učenici ne idu u školu od prošle sedmice. Zašto? Slušamo od Sadika Salimovića.
Muška Suljkanović je bila učiteljica na Osmačama 3 godine. Zbog toga što ima previše škole, ne može više ovdje raditi. I dok se drugi obrazuju i napreduju, Muška mora imati nižu školsku spremu da bi mogla predavati u seoskoj školi.
Neki, da kažem, napreduju, a ja trenutno padam.
Direktorica osnovne škole u Srebrenici Zorica Nikolić kaže da u Osmače mora doći novi učitelj.
On je novi učitelj koji treba od 1. decembra da počne tu da radi. Njegova stručna sprema odgovara, on je profesor razredne nastave.
Mještani Osmača su prošle sedmice najurili iz sela novog učitelja koji je dobio posao na Osmačama. Kažu, podržavaju Mušku i neće drugog učitelja.
Mi želimo svi da uči naša učiteljica Muška ovdje tu, ona je živi i mi ne damo drugog nikome ovdje da uči našu djecu.
Aj volimo da ona bide učiteljica, vodi i niko više. Što će nam sa strane kad nam ona vodi kona i najbolja žena?
Hoćemo da ostane Muška, ne mere bolja biti. Dobra je, ja ne znam da more neki insan biti. Kako to, ko da se upleti, da iščera, ja ne znam nikako.
Idem u školu, drugi sam razred, a ovdje ona ne idem u školu. Nećemo ići dok nas ne bude naučila.
Danas niko od 12 učenika nije došao na nastavu, pa ni onih 7 kojima predaje učiteljica Alma Garagić. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I Srebrenici ćemo ponovo u Sarajevu, gdje je održan sastanak Savjeta za sport Bosne i Hercegovine, na kojem se razgovaralo o načinima sufinansiranja iz državnih institucija kao i programima razvoja sporta za narednu godinu, zabilježila Selma Boračić.
Na današnjoj sjednici Savjeta za sport Bosne i Hercegovine ustanovljeno je da većina sportskih saveza čak nije ni registrovana na način kako to propisuje novi zakon o sportu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući savjeta Dušan Popović ističe kako takvi savezi neće imati finansijsku podršku.
Mnogi strukovni savezi još nisu zvanično ni oformljeni na osnovu novog zakona o sportu Bosne i Hercegovine i danas je donesen zaključak da nema nikakve mogućnosti finansiranja tih strukovnih saveza ako nisu redovno pravilno se registrovali kod Ministarstva za civilna pitanja i Ministarstva pravde.
Za projekte unapređenja BH sporta u ovoj godini izdvojeno je 1.300.000 maraka. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović tvrdi kako većina saveza ne zaslužuje ni marku iz državne kase.
Ako gledamo programe koji se nama dostavljaju iz sportskih saveza, onda bi rekao da ne zaslužuju ni tih 1.300.000. Mnogi sportovi u Bosni i Hercegovini, mnogi sportski savezi, gotovo da nemaju ni jednogodišnje programe i da se ne zna šta je to, šta se želi i šta su prioriteti sufinansiranja.
Savjet za sport će u narednom periodu insistirati na potpunoj registraciji sportskih saveza. Također, kako je danas rečeno, savjet će raditi na provjeri utrošenih sredstava koje je do sada Ministarstvo civilnih poslova davalo sportskim savezima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Fojnici su minulog vikenda održani 26. susret Izije Dizarevića. Šta ih je obilježilo, slušamo od Ivana Katavića.
Književno-kulturna manifestacija Susreti Zije Dizdarevića i ove godine okupila je brojne etablirane književnike i štovatelje lika i djela Zije Dizdarevića. Središnji dio manifestacije je natječaj za kratku priču, na koji se ove godine prijavilo 159 autora. Prvu nagradu osvojila je mlada Banjalučanka Lana Bastašić, koja je napisala priču pod nazivom Supruga Hasana Avdića.
Ja sam do sad uglavnom dobijala nagrade u regionu i koliko god da vam to nešto znači, nije isto kao kad vas prepoznaju, da tako kažem, kod kući.
Željko Ivanković, član programskog savjeta manifestacije.
Jedan vrlo bogat, vrlo kvalitetan program, pa eto, unatoč tom bogatom i kvalitetnom programu izdvajam dvije stvari koje će zaista trajati, knjiga i bist.
Zije Dizdarević bio je čudesni tvorac kratke priče, rođen je u Ljubuškom, djetinjstvo je proveo u Fojnici. Sa 26 godina odveden je u Jasenovac gdje je pogubljen. Iz Fojnice za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ješef Hodžić.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pozvalo je vlade entiteta da radi sanacije klizišta Bogatići u općini Trnovo u potpunosti mobiliziraju nadležna ministarstva i ostale relevantne institucije i organe. Zadužilo je nekoliko državnih ministarstava da se aktivno uključe u rješavanje problema u sanaciji klizišta Bogatići. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko otvorio danas u Vitezu kantonalni ured Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Naoružani čovjek u uniformi afganistanske pogranične policije ubio je danas 6 NATO vojnika tokom obuke policajaca na istoku Afganistana. Trojica islamista i jedan policajac poginuli su danas u pucnjavi na pijaci u Srinagaru, glavnom gradu indijskog Kašmira. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme, u Hercegovini s obilnom kišom, na planinama sa snijegom, a u nižim područjima Bosne s kišom i susnježicom koji će tokom dana preći u snijeg. Temperatura zraka u Bosni između 0 i 4 poslije podne u blagom padu, a na jugu između 5 i 9, najviša dnevna između 11 i 16.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ešav Hođić i Žana Kovačević.